Acum să deschidem Cartea Sfântă la Apocalipsa, capitolul 10. Apocalipsa, capitolul 10. Apoi am văzut un alt înger puternic care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Și a strigat cu glas tare care răcnește ca un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea, pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Și glasul pe care l auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis, du-te de ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ia-ți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-a zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Aș vrea să ne familiarizăm din nou printr-o mică recapitulare cu subiectele pe care le avem acum de o bună bucată de vreme în fiecare duminică seara. Studiem Cartea Sfântă a Apocalipsei, punându-ne întrebarea aceasta, oare trăim într-adevăr zilele din urmă? Încercăm prin efortul nostru să înțelegem în primul rând mesajul cuvântului lui Dumnezeu și ne ferim de școlile de interpretare, chiar dacă unele din ele sunt foarte la modă în aceste zile. Am vrea să vedem exact ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și mesajul acesta este mult mai important decât interpretările care uneori sunt foarte spectaculoase din textele pe care noi le citim. Practic, Cartea Apocalipsei este construită, spunea cineva, în valuri. Dacă la început avem 7 peceți care pecetulesc cartea destinului planetei noastre, peceți pe care le rupe mielul lui Dumnezeu una după alta, între pecetea 6 și a 7 este o pauză. Descoperim acum că atunci când pecetea a 7 se rupe, apar 7 îngeri care au 7 trâmbițe fiecare și fiecare trâmbiță din acestea sună și anunță o mare urgie, o nenorocire peste lumea întreagă. Între trâmbița a 6 și a 7 avem din nou o pauză. Vom observa că vor apărea după acestea 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsei se revelează parcă tot în mai mari detalii cu fiecare dintre aceste seturi de 7 urgii, dacă vreți, pe care Dumnezeu le folosește pentru a judeca lumea noastră, planeta noastră. Suntem, deci, între trâmbița a șasea și a șaptea, când se creează o liniște pe care am numit-o liniștea dinaintea furtunii. Liniștea dinaintea furtunii. Apocalipsa, capitolul 10, este un asemenea moment în care privirile noastre sunt luate de la lumea în care noi trăim și suntem transportați acum în lumea lui Dumnezeu și auzim ce se întâmplă în ceruri, înaintea tronului lui Dumnezeu. Ioan vede un înger foarte puternic, un înger care coboară din cer, un înger care este foarte deosebit de toți îngerii care cunoaștem în cartea Apocalipsei până acum. El spune, am văzut un înger puternic. Vreau să vă spun că imaginea aceasta care o aveți aici pe ecran a fost fotografiată săptămâna trecută în Phoenix. Okay? Este o formațiune de nori care a fost peste orașul Phoenix și un român de-a nostru, pe lângă alții care au fotografiat, a pus imaginea aceasta pe Facebook și iată imaginea unui înger. Foarte interesant. Într-o seară, stând în curte împreună cu soția, am văzut harta Americii, dar atât de extraordinar cum nu mi-am putut imagina. Pur și simplu, lacurile Michigan erau exact la locurile lor, California și Florida, și am poza aceasta pe telefonul meu. A ținut câteva secunde până când formația aceea de nori s-a risipit. Iată o formație de nori foarte interesantă deasupra orașului Phoenix. Un înger foarte puternic. Ioan vede, are această viziune, o viziune absolut deosebită. Viziunea unui înger foarte puternic care, spune Sfânta Scriptură, are un picior pe mare și un picior pe uscat. Vă dați seama de dimensiunile extraordinare ale acestei făpturi care stă cu un picior pe mare și cu unul pe uscat. Cred că imaginea dimensiunile acestui înger l-au impresionat foarte mult pe Ioan când a văzut așa ceva. Îngerul acesta vine din ceruri. Sunt foarte mulți teologi care văd în îngerul acesta nu un înger obișnuit, ci văd o teofanie sau o apariție a Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt câteva indicii care ne fac să credem că era însuși Domnul Iisus Hristos, îngerul acesta pe care îl vede Ioan, pentru că îl vom găsi imediat în versetele următoare că ridică mâna dreaptă spre cer și jură pe Cel care este viu în vecii vecilor, jură pe Dumnezeul Atotputernic care a făcut cerurile și pământul. Găsim alte texte din Sfânta Scriptură care interzic oamenilor să jure pe Dumnezeu și nici îngerii nu jură pe Dumnezeu. Singurul care poate jura pe sine însuși este Dumnezeu însuși. De aceea, mai degrabă, îngerul acesta atât de puternic, atât de extraordinar, este o teofanie, o întrupare a Domnului Iisus Hristos, o vedenie a Mântuitorului, care deține, de fapt, secretele lumii în care noi trăim. Dacă ne gândim puțin la descrierea acestui înger foarte puternic, este învăluit într-un nor. Găsim foarte multe imagini în Sfânta Scriptură și mai ales venirea Domnului este zugrăvită, El vine pe nor. El vine pe aripile vântului, norii sunt carul lui de biruință cu care El vine. El vine pe nor și orice ochi îl va vedea, spune Cartea Sfântă. Nu numai că este învăluit într-un nor, dar deasupra capului său este curcubeul. Acum, dacă ne aducem aminte că pe vremea lui Noe, când Dumnezeu a făcut un jurământ, un legământ cu Noe și cu umanitatea, Dumnezeu a spus, nu se va mai repeta niciodată un asemenea potop pe fața pământului și drept semn al meu, ca să spun lumii întregi că mă țin de cuvânt și pământul nu va mai pieri datorită apelor, am să pun în nori curcubeul meu, spune Dumnezeu. Ori de câte ori veți vedea curcubeul, să vă aduceți aminte de legământul care l-am făcut cu voi și să știți, indiferent cât de mari nori vor veni, indiferent ce furtună uriașă va bate peste voi, curcubeul vă va aminti că eu sunt credincios și nu o să pieriți în apele unui potop niciodată. Nu se va mai întâmpla un potop niciodată. Istoria este martoră că lumea, în afară de inundații aici colea, nu a mai cunoscut un potop global, așa ca acel de pe vremea lui Noe. Curcubeul, spunea Dumnezeu, îmi aduce aminte și mie de legământul acesta. Este semnul unui legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu lumea. Numai Dumnezeu putea purta deasupra capului său acest curcubeu. Hristos vine să ne spună că el vine numele unui legământ pe care el l-a făcut cu noi. Apoi, dacă ne gândim la celelalte caracteristici, fața lui este ca soarele, strălucește ca soarele. Alte descrieri ale Mântuitorului, ale Domnului Iisus Hristos, în Cartea Apocalipsei, vorbesc despre fața lui care strălucește ca strălucirea soarelui. Apoi picioarele lui, spune Sfânta Scriptură, aici textul din Apocalipsă, erau ca niște stâlpi de foc. Toate descrierile acestea ale acestui înger puternic care stă cu un picior pe mare și cu unul pe pământ se potrivesc extraordinar de bine cu Domnul nostru Iisus Hristos. Puterea acestui înger este dată tocmai de dimensiunile sale extraordinare și de faptul că pășește cu un picior pe mare și cu unul pe uscat. Practic vrea să spună poziția aceasta, este o poziție dominantă a unui Dumnezeu care stăpânește planeta noastră întreagă. Ce minunat este să știm că în vâltoarea necazului celui mare, când se întâmplă atâtea tragedii pe pământ, este cineva care este stăpânul, care stă solid în picioare și destinul lumii noastre nu este la cheremul celui rău, a fiarelor apocaliptice, a evenimentelor devastatoare care vor veni peste lumea întreagă. Destinul nostru stă în mâinile celuia care stă cu un picior pe mare și cu un picior pe pământ, în mâinile lui Hristos. Apoi Ioan aude o voce a acestui înger. Îngerul acesta vorbește. Îngerul acesta își deschide glasul. Răgnește cum răgnește un leu. Azi dimineață am avut o temă foarte frumoasă prezentată de fratele Marius Comariță, Daniel în groapa cu lei. Și în final ne-a vorbit despre un alt leu, despre leul din seminția lui Iuda, care va răgni la sfârșit pe pământ, care se va auzi vocea lui. Aici, în versetul 3 și 4, sunt câteva expresii foarte ciudate și, în special, una dintre ele, nu găsim niciun fel de explicație. Cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Nu știm ce sunt, cine sunt, aceste șapte tunete. De fapt, Cartea Apocalipsă nu ne dă nicio explicație și nu găsim nici în altă parte vreo conotație ca să înțelegem despre ce este vorba. Cert este că ceea ce aude Ioan acum, prin vocea aceasta a unui leu care răgnește, cele șapte tunete și glasurile lor sunt niște taine extraordinare care îl fac pe Ioan să se apuce de scris imediat. Imediat își caută instrumentele să noteze ceea ce aude. Și apoi îngerul acesta spune, pecetluiește, nu scrie. Păstrează în taină, păstrează ca un mister cuvintele care le-a auzit. Și Ioan nu ne scrie ceea ce a auzit el. Mă gândesc că n-a auzit lucruri prea încurajatoare pentru lumea întreagă. Cred că Dumnezeu în mila Lui ne-a scutit să auzim acele adevăruri cutremurătoare pe care aceste șapte tunete le rosteau. Apoi spune Sfânta Scriptură că tainele acestea, acele șapte tunete, sunt păstrate în seiful lui Dumnezeu și Dumnezeu nu le împarte cu nimeni. Apoi Ioan asistă la acest jurământ pe care îngerul acesta atât de puternic îl face ridicând mâna dreaptă spre cer. El jură pe Cel ce este viu în vecii vecilor, pe Dumnezeul Atotputernic, pe Creatorul cerului și lucrurile din cer, pe Creatorul pământului și a lucrurilor de pe pământ, pe Creatorul mării și a lucrurilor care sunt în ea. Jură spunând un lucru absolut extraordinar, că nu va mai fi nicio zăbavă. Este foarte interesant că unele traduceri ale Bibliei spun timpul va înceta să existe, nu va mai fi timp. Atunci când va suna trâmbița a șaptea, atunci se va sfârși taina lui Dumnezeu cu lumea întreagă. Că în zilele în care îngerul a șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Așa cum spuneam, numai Dumnezeu poate jura pe sine. Cuvintele acestea sunt demne de crezare, pentru că ele vin din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Și mesajul acesta este foarte simplu. Când va suna cea de-a șaptea trâmbiță, va fi sfârșitul. Se va termina taina lui Dumnezeu cu lumea întreagă. La trâmbița a șaptea se va termina taina lui Dumnezeu cu lumea întreagă. Ce este însă foarte încurajator și cred că dă multe speranțe este că acest sfârșit, această încetare, acest sfârșit a tainei lui Dumnezeu cu lumea întreagă va fi în urma unei vești bune pe care Dumnezeu o va da prorocilor, o va da profeților. Există versete în Sfânta Scriptură care ne spun foarte clar, Dumnezeu nu face nimic fără să descopere robilor săi prorocilor. Îmi place să cred că acum, înaintea celei de-a șaptea trâmbițe, Dumnezeu va comunica într-un mod foarte special cu prorocii săi și le va comunica acest adevăr că va veni sfârșitul. Vom ști că sfârșitul este iminent. Nu pot să cred că Dumnezeu va descoperi ora sau ziua sau ceasul. Pentru că Sfânta Scriptură ne spune foarte clar, taina aceasta aparține lui Dumnezeu și El nu o dă oamenilor. Dumnezeu știe timpul acesta exact. Dar Dumnezeu va descoperi prorocilor că este iminentă această încheiere a istoriei umane la cea de-a șaptea trâmbiță, ultima din cele șapte trâmbițe. Mesajul acesta va fi vestit dinainte prorocilor. Trebuie să fim încurajați de faptul acesta că Dumnezeu va comunica chiar în mijlocul necazului celui mare cu robii săi prorocii și vom auzi direct de la Dumnezeu că această taină a sa cu lumea întreagă va avea sfârșit. Ultima parte a capitolului 10 este foarte interesantă. Îngerul acesta are în mâna lui o cărticică. Și glasul acela care vorbea cu Ioan din cer, cred că era glasul lui Dumnezeu, mi-a zis, du-te, ia cartea aceea, cartea deschisă din mâna îngerului. Du-te la el și ia cărticica aceea din mâna lui. Ioan s-a dus la înger și a cerut să dea cărticica, spune versetul numărul 9. Și îngerul i-a spus, ia-o și mănâncă-o. În gura ta va fi dulce ca mierea, dar pântecul tău va fi amar, îți va amărâ pântecul, conținutul acestui mesaj, acestui cărți. Cuvântul trebuie mâncat, știți asta? Hrana noastră spirituală este cuvântul lui Dumnezeu. Țin minte că anii trecuți a venit o față bisericească de aici din oraș, nu vreau să spun religia cuiva, nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să crede cineva că nu se mai grozavă că altora, dar m-a luat deoparte și mi-a spus, zice, părinte, ce le dai la oamenii ăștia de vin așa mulți la biserică? Zice, eu am încercat de toate, zice, le-am dat țuică, am făcut mititei, zice, și nu vin, domnule, nu, ce le dai, domnule, ce faci cu ei, ce le dai? Întrebarea lui mi se părea bizară, pentru că o față bisericească nu avea voie să pună asemenea întrebare, că el trebuia să știe răspunsul. Le-am dat Evanghelia. le-am dat cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii sunt flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu și vin unde există cuvântul lui Dumnezeu. Este legea aceea pe care am învățat-o noi studiind cartea lui Rut. Când este foamete în Israel, Rut și bărbatul pleacă în Moab. Când aud că este din nou belșug în Israel, se întorc apoi acasă. Oamenii se vor duce întotdeauna acolo unde este pâine, unde este hrană spirituală. Este adevărat că suntem o nație destul de coruptă, să zic așa, nu? Am auzit un român, un psiholog, un român spunea că suntem un popor neisprăvit, spunea, neterminat. Zice, nu suntem un popor de neisprăviți, că asta era o jignire grozavă și era și domnia sa neisprăvit, nu? Dar zice, suntem un popor neterminat. Ciudată evaluare a noastră românilor. Dar pentru că poate că suntem așa, uneori ne mână la biserică tot felul de alte interese. Hai să fim serioși. Dacă avem niște copii mari, atunci ne ducem la o biserică mare, nu? Pentru că să vină mulți la nunta noastră. Asta se cheamă ce are. Ce are. Da? Cu ce ne alegem după afacerea asta? Am dreptate sau nu? Sunt oameni care se duc la o anumită biserică până mărită fata. Până însoară băiatul. După aia, probabil că se vor duce acolo unde se dă hrană spirituală. Dar deocamdată sunt niște interese pe care el le urmărește și se duce acolo unde crede el că merge treaba asta. Alții se gândesc la ce alte beneficii au dacă se duc la o anumită biserică. Și nu vreau să intru în detalii, știți bine, unii, dacă le dai ceva funcții, imediat să fac membri la biserică. Din păcate, am o veste foarte proastă pentru ăștia, la noi în biserică nu avem așa ceva, avem numai slujitori. Toți slujim unde apucăm. Nu avem șefi aici, la biserica asta. Avem numai slujitori. Alții se duc unde primesc servicii pentru copiii lor. Nu? Se ocupă cineva de copii, învață muzică, intră în fanfară, în cor și așa mai departe. Dă ceva. Biserica aia dă ceva. Îmi place să cred că biserica asta are un singur lucru care dă. Hrană spirituală, cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii însetați și care vor să se hrănească din cuvântul lui Dumnezeu, vor veni aici să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și de asta ne străduim să-L vestim în toate limbile, și în engleză, și în românește, pentru că vrem să dăruim hrană spirituală. Cuvântul trebuie mâncat, trebuie să ne hrănim cu el. Ia cartea și mănâncă-o. Și tata îmi zicea tot așa. Nu prea l-am ascultat. Mi-a trebuit ani de zile să înțeleg adevărul ăsta. Și acum aș mânca cât mai multe posibil, dar nu prea am poftă de mâncare la vârsta asta. La anumită vârstă nu mai poți să înghiți orice, nu? Știți bine, nu? Nu mai mănânci ce îți place, numai ce e voie. Ia cărticica și mănâncă-o, spune, ia-o și mănâncă-o. M-am dus la înger, spune Ioan, am luat cărticica și într-adevăr în gura mea era dulce ca mierea. Dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Pântecele de amărăciune. Este amară ca fierea pentru pântec. Cuvântul lui Dumnezeu în gura noastră este dulce ca mierea. Dar după ce pătrunde noi, este amar ca fierea, pentru că atacă firea noastră pământească. Începe să lucreze în noi, începe să omoare noi microbii care avem din această lume, începe să lupte cu firea noastră păcătoasă. Și sunt amare momentele acelea, nu-i așa? Când Dumnezeu se ocupă de natura noastră păcătoasă. Aceasta este, de fapt, frumusețea cuvântul lui Dumnezeu. În gura noastră este dulce ca mierea. Dar în pântecul nostru, el pătrunde și ucide taie ca o sabie, despică Duhul, pătrunde, judecă simțurile, pătrunde noi și face judecățile Lui divine și simțim amărăciunea aceea în care Dumnezeu omoară faptele firii pământești în noi prin cuvântul pe care l-am luat din mâna lui Dumnezeu. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu aici, îngerul i-a zis, acum trebuie să te duci să prorocești. Aici ar vrea să fac o mică paranteză și să spun că n-ai voie să te duci să prorocești până n-ai gustat cuvântul lui Dumnezeu. N-ai voie să te duci să spui la alții până n-ai simțit amărăciunea lui pe propria ta piele. Până nu te-a transformat pe tine cuvântul lui Dumnezeu, nu te duci să spui la alții. Sunt oameni care se grăbesc imediat, aud cuvântul și așa de dulce în gura lor și se duc să dea dulceața asta la alții. Trebuie să te amărască pe dinăuntru, trebuie să distrugă în tine firea pământească acest cuvânt ca să devii un proroc cu adevărat, un proroc bun. Un proroc care vorbește de la Dumnezeu a gustat cuvântul, îl cunoaște, nu se teme de el. Vreau să vă spun ceva, că în viața mea, eu nu am oprit niciodată vreun proroc. Nu-mi poate spune nimeni vreodată că eu am oprit cineva în biserică vreun proroc. I-am lăsat să prorocească de fiecare dată. Chiar dacă știam că nu sunt prea coșeri. Ok? Dar n-am făcut-o niciodată. Dar am avut altă experiență. Am învățat de-a lungul anilor că acolo, în biserica aceea unde se predică cuvântul lui Dumnezeu, prorocii mincinoși fug ca satana de tămâie, cum zice... Fug de acolo. E fug de acolo. Să tem de lumina cuvântului Dumnezeu. Ăștia stau ca liliecii numai unde e întuneric. Unde este confuzie. Și seamănă confuzie în mintea oamenilor. How in the world, dacă o biserică se bate și se ceartă și se înjură și se iau de gât, mai spui că Domnul binecuvântează biserica aia. Ar trebui să spui, pocăiește-te, mă, biserică. Nu-i așa? Pocăiește-te, întoarce-te la Domnul, lasă-te de fără de legile astea. Dar diavolul spune, e ok, mai bateți-vă și duminica viitoare. Nu? Eu am să vă binecuvintez. Sigur că da. Ar trebui să guști cuvântul, să-l cunoști înainte să-l spui altora. Trebuie să prorocești, din nou spunea cuvântul lui Dumnezeu, trebuie, mesajul trebuie propovăduit. Este un imperativ, o poruncă divină, nu ne putem juca, trebuie să ascultăm, du-te și vestește, du-te spune-le, du-te cu Evanghelia la alții, vorbește, transmite mesajul acesta pentru multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Zilele acestea, cu această frământare politică fără precedent în istoria României recente, fără să vreau, m-am amestecat și eu în discuțiile astea cu mulți. Pentru că eu cred că, ca și om al lui Dumnezeu, care simt, care detectez direcția în care se duce lumea și țara, așa am obligația, ca și profet, să spun, să ne oprim, că ne ducem pe un drum greșit. Am obligația, așa cum am învățat astăzi, în predica în limba engleză, că ne aflăm pe un traseu periculos. Destinația la care ne ducem este una foarte periculoasă. Nu am alte argumente, nu mă pricep la politică și nici nu vreau să mă pricep. Dar am simțul acesta un om al lui Dumnezeu care simte vremurile. Și mă simt obligat să nu tac. Bineînțeles, au sărit o groază de voci să-mi spună că nu e geabul meu. Sigur că nu. Era geabul lor. E geabul nostru într-o lume care se duce spre pieire, spre păcat, spre nenorocire, să strigăm, hei, stop it, opriți-vă, calea pe care mergeți nu este bună. Este geabul tău ca proroc al lui Dumnezeu într-o lume de astăzi să te ridici și să spui, domnule Irod, nu ți este permis să trăiești cu nevasta fratelui tău. Asta înseamnă curvie și o să te bată Dumnezeu pentru asta. Domnule Obama, nu este ok să spui că Ion și cu Gheorghe se pot mărita sau însura. Ok? Este împotriva logicii, împotriva Scripturii, împotriva normalului. Ai obligație, avem obligația să spunem aceste lucruri. They like it or not. Probabil they don't like it. Nu o să le placă. De aceea prorocii au murit unul după altul, spânzurați, tăiați, ce știu eu ce au făcut cu ei. Pentru că este mult mai simplu să reduci la tăcere glasul unui proroc decât să te pocăiești la mesajul lui, nu-i așa? Știm asta. De aceea Ioan zice, primește porunca, trebuie să prorocești din nou. Trebuie să te duci la noroadele acelea cărora nu o să le placă niciodată mesajul tău. Trebuie să te duci la neamurile acelea care își închid porțile minții în calea Evangheliei tale. Trebuie să te duci la limbile și la împărații aceia care sunt ostili Evangheliei. Trebuie să te duci. Trebuie să te duci și să spui. Dar încă o dată, nu te poți duce până n-ai mâncat cartea prima dată. Nu ai alt mesaj decât conținutul cărții. Mi s-a dat, am mai spus asta, mi s-a dat să vorbesc la o conferință la Washington. Am fost invitați reprezentanții comunităților românești, era președintele Constantinescu. Apropo de asta, nu vă enervează că numai Escu din ăștia aleg românii de când știu eu numai Escu? Să aleagă unul, domnule, fără Escu. Poate că în ăsta stă baiul, domnule. Cred că... Acum au și unul interimar tot cu Escu. Doamne Iisus! Mai găsească unul fără Escu, domnule. Și ne-am dus la acest Escu, Constantinescu, și mi-au dat 3 minute. Și m-am gândit, Doamne, ce pot eu să spun în 3 minute? Să audă și ăsta. Am o poză extraordinară. Cred că s-a uitat ca la un extraterestru la mine. Dacă era un extraterestru la microfon, cred că nu s-a uitat cu atâta spaimă la mine. Mesajul meu a fost foarte scurt. Domnul Constantinescu, România nu are probleme politice, nu are probleme economice, problema României este o problemă morală, este o problemă teologică. Uitați-vă în Biblie, domn președinte, când Israel a stat bine cu Dumnezeu, a stat bine economic. Fă ceva, domn președinte, să se întoarcă neamul ăsta la Dumnezeu. S-a uitat ca la un extraterestru la mine. Mesajul nostru este foarte nepopular. Foarte nepopular. Pentru că avem unul singur. Este exclusivist? Sigur că da. Pentru că este unul singur. Este discriminatoriu? Sigur că da. Pentru că este unul singur. Există un singur nume dat oamenilor pe pământ ca să-și capete mântuirea și numele acesta se cheamă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De? Vreau în concluzie să spun câteva lucruri. Numărul 1. Pauza aceasta dinaintea trâmbiței a șaptea, când se sfârșește taina lui Dumnezeu, ne amintește că Dumnezeu este în controlul evenimentelor. Face Dumnezeu o pauză să ne asigure că ceea ce urmează nu-i scapă de sub control. Când lumea va auzi ultima trâmbiță și se va sfârși taina lui Dumnezeu, Dumnezeu va sta exact pe același tron, va conduce această lume și destinul nostru este în mâna Lui. La doilea rând, trâmbița aceasta și vestea aceasta spusă de Îngerul cel Mare, cu un picior pe pământ și unul pe mare, este un anunț al iminenței încheierii tainei lui Dumnezeu. Se va termina foarte curând. Nu va mai fi nicio zăbavă. Nu va mai fi timp. Timpul va înceta să existe. Vederea aceasta precede ultima trâmbiță și mesajul dat lui Ioan, o carte care trebuie mâncată cu efecte dulci în gură și amar în pântec. Mesaj pe care Dumnezeu ne-l dă fiecăruia dintre noi. Un mesaj atât de dulce, care vorbește despre eliberare, despre iertare și despre transformarea unei vieți noi. Dar un mesaj care amărăște firea pământească atunci când are loc această transformare în prezența lui Dumnezeu. Când suntem plini de un asemenea cuvânt, ne putem duce la alții cu el. Vă invit să ne ridicăm în picioare și rugăciunea din această seară să fie așa: Doamne, știm că se apropie această ultimă trâmbiță când se va încheia taina ta cu privire la lumea întreagă. Ajută-ne să fim gata. Ajută-ne să fim pregătiți pentru ziua aceea glorioasă a întâlnirii cu tine. Să ne rugăm cu toții.